Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dámy a pánové, já bych vás rád přivítal u třetího podcastu z naší série Statistika v onkologii. Mým hostem je Adam Svobodník, statistik z CzechRINu, z Masarykovy univerzity, který má dlouholeté zkušenosti se zpracováním dat. A moje jméno je Tomáš Büchler, já jsem onkolog ve fakultní nemocnici v Motole. Cílem našeho posledního podcastu je zodpovědět některé otázky týkající se endpointů v onkologických klinických studiích a zabývat se problémy hodnocením rozdílu mezi rameny, což je hlavně hazard ratio, relativní a absolutní redukce rizika. Adame, v onkologických studiích se setkáváme někdy s primárním endpointem, to může být doba do progrese, čili PFS, anebo to může být celkové přežití. A někdy máme naopak sekundární endpointy, které se z klinického hlediska jeví jako důležitější. Speciálně v klinických studiích, které jsou designovány pro americký trh, čili z pohledu FDA, tyto studie často mají jako primární endpoint dobu bez progrese, čili PFS, což je samozřejmě parametr, jehož výsledky jsou k dispozici relativně rychle. A celkové přežití mají až jako sekundární parametr. Je toto ideální způsob, jak ty studie provádět?
Děkuji za tento dotaz. Myslím si, že to je skutečně něco, co dnes hýbe designováním klinických studií v onkologii, těch klasických klinických studií, a to je právě vhodná volba primárního endpointu. Jo, všichni vnímáme, že má své výhody mít jako primární parametr účinnosti progression-free survival nebo overall survival. A třeba ten názor na to, co by bylo vhodnější, se může lišit, řekněme, u regulátora. Jiný názor může mít ten, kdo chce nějaký přípravek dostat na trh a prokázat jeho účinnost v nějaké dané klinické studii. Ta problematika není úplně jednoduchá, nicméně myslím si, že je velmi dobrý podívat se na to, jak se na to dívá právě třeba regulátor do těch knih do kuchyně. FDA má svůj vlastní guideline, která se zabývá právě třeba výběrem primárních endpointů účinnosti v onkologických studií. A tady v té guideline jsou velmi hezky sepsány právě výhody a nevýhody těch jednotlivých typů endpointů, které se mohou používat. Čili když opomineme takové ty, které se týkají třeba, nevím, kategorie léčebné odpovědi a zaměříme se skutečně na progression free survival a overall survival, tak FDA přímo zde říká, že samozřejmě overall survival je naprosto ideální, protože to je ten skutečně jakoby tvrdý endpoint. Nicméně má celou řadu negativních vlastností. Mezi ty patří především to, že na tom celkovém efektu, na celkové přežití se nepodepisuje pouze třeba ta léčba, zvlášť pokud budeme hodnotit účinnost nějaké první linie, nejenom tady tato hodnocená léčba, ale i právě ty následující léčby, které jsou potom po té léčbě, kterou my hodnotíme, která je předmětem toho hodnocení. Čili to je jedna obrovská nevýhoda, že může dojít vlastně k maskování toho efektu, to následnou léčbou. Další obrovská nevýhoda je, že studie, které mají jako primární endpoint celkové přežití, tak mají velmi dlouhý follow-up a skutečně to může někdy vést k tomu, že bychom museli čekat 10-15 let na to, než bychom byli schopni prokázat nějaký rozdíl v celkovém přežití. A toto by samozřejmě nebylo potom dobré z hlediska času, za který bychom byli schopni nějaký přípravek, který skutečně funguje, dostat pacientům. Pokud se podíváme na progression free survival, tam FDA třeba explicitně říká, ano, samozřejmě jsou tam jisté nevýhody, ale obrovské výhody jsou v tom, že pokud skutečně daná léčba nějaký efekt přináší, tak pokud máme progression free survival jako primární parametr účinnosti, tak jsme schopni ho zjistit velmi rychle s relativně menším počtem pacientů. A co ještě velmi důležité, a FDA to přímo zdůrazňuje, tak je to, že v některých indikacích, v některých onemocněních progression free survival znamená přímý klinický benefit pro daného pacienta. Jo, máme vlastně řadu studií, kde víme, že třeba, já nevím, pokud jsou pacienti bez progrese po nějakou dobu, třeba po 24 měsíců, tak potom to jejich celkové přežití je třeba srovnatelné s normální populací, pokud se jedná o takováto léčitelná onemocnění, čili je potřeba dívat se na to skutečně případ od případu a je možné někdy zvolit použít a je to v souladu s regulatorním názorem i právě progression free survival jako primární endpoint. Jenom poslední k tomu, jak se na to dívá třeba EMA. EMA má taky speciální guideliny, které se zabývají právě volbou primárních endpointů v onkologických studiích a EMA se na to dívá trošičku z jiného pohledu. V podstatě říká, že pokud je zvolen jako primární parametr účinnosti progression free survival nebo overall survival, je potřeba zajistit, aby druhý z těchto jmenovaných byl jako sekundární endpoint. Dále říká, že pokud třeba zjistíme nějaký skutečně významný rozdíl v progression free survival, tak není potřeba prokazovat potom signifikantní rozdíl v overall survival, ale bude třeba stačit pouze ukázat, že tam není žádný negativní dopad na celkové přežití. Čili ta problematika je takto komplexní. Nemyslím si, že je úplně jednoduché říct a nelze to ani, jestli teda progression free survival nebo overall survival, je to vždycky o konkrétní indikaci, konkrétním onemocnění, konkrétní populace pacientů a takhle je potřeba se na to dívat. Ale určitě není špatně, není nic proti regulatornímu přístupu, pokud je třeba i progression free survival zvolen jako primární endpoint.
Adame, výsledky klinických studií, hlavně pokud vezmeme si to jednoduchý příklad srovnání dvou typů léčby, bývají často vyjadřovány buď jako rozdíl mediánů a k tomu nějaké to takzvané péčko, a nebo potom hazard ratio, kde může, nemusí to péčko být, protože hazard ratio, pokud tomu správně rozumím, to péčko obsahuje vlastně už v tom samotném výsledku nebo v konfidenčních intervalech. Je nějaký rozdíl a je někdy vhodnější použít to hazard ratio a je někdy vhodnější použít ten rozdíl mediánů?
Řekl si to úplně přesně, ono v podstatě těch parametrů, těch statistik, které můžeme srovnávat vlastně dvě křivky přežití z klinických studií, tak je několik. Ty základní jsou, přesně jak si to řekl, můžeme se podívat na mediány těch dvou křivek, můžeme spočítat hazard ratio, ale můžeme počítat i nějaké absolutně redukce rizika v nějakých časech, můžeme počítat parametr, který mám hrozně rád, třeba number needed to treat a celou řadu jiných parametrů. Je potřeba skutečně říct, že každý ten parametr má svoje výhody a nevýhody. Myslím si, že hazard ratio je to nejpoužívanější. Ty zjevné výhody, které tam jsou, ale zároveň to může být i nevýhoda, tak ta jedna obrovská výhoda je ta, že hazard ratio vlastně předpokládá, že existuje víceméně konstantní poměr těch rizik v průběhu vlastně celého trvání té léčby nebo celého trvání té klinické studie, což znamená, že to jedno číslo, to jedno hazard ratio, tam srovnává ty křivky v průběhu celého sledování. To je vlastně obrovská výhoda, protože to není fixováno na nějaký ojedinělý time point v té klinické studii. Tak jak si říkal, hazard ratio je prostě nějaké číslo, které nám ukazuje, jak se procenticky redukuje riziko nebo hazard na stání nějaké události, ať je to smrt nebo progrese na té experimentální léčbě. A právě lépe než tou hladinou významnosti je lepší interpretovat ho tím doplněným intervalem spolehlivosti, který nám vlastně říká, v jakém rozsahu na základě toho, jak jsme tu klinickou studii udělali, se to hazard ratio může skutečně pohybovat, čili od do, jaké ty hodnoty jsou vlastně kompatibilní s těmi daty, které z té klinické studie máme. Ale v tomto třeba přichází jedna taková trošičku zrádnost toho hazard ratio, že určitě se někdy setkal ve výsledcích klinických studií to, že se ty křivky přežití takzvaně překřížily, to znamená v nějakém čase, prostě když tam je pozdější nástup efektu té léčby a podobně, tak se nám nějakým způsobem ty křivky dají dohromady a v podstatě už není splněn ten předpoklad, že existuje vlastně stejný poměr právě toho hazardu nebo rizika v průběhu celé délky těch křivek. Či v tomto případě třeba to hazard ratio bude zavádějící a je potřeba se na to skutečně dívat tak, že buď to použít nějaké existující statistické techniky, které umí tady s tímto problémem pracovat, anebo skutečně analyzovat ty křivky v jednotlivých fázích, dělat nějaké landmark analýzy, prostě dívat se na to odděleně a nepracovat pouze s tou jednou číselnou hodnotou, pokud víme, že ten základní předpoklad právě pro výpočet hazard ratio nebyl splněn.
My to často vidíme v klinických studiích s imunoterapií. Ten důvod pro takzvané pozdní rozdělení Kaplan-Meierových křivek nemusí být jenom, jak si ty říkal, pozdější efekt léčby, ale může to být i tím důvodem, může být i vnitřní heterogenita toho pacientského souboru. Tím, že vlastně my do klinické studie zařazujeme pacienty relativně hrubě selektované na základě diagnózy a řekněme TNM klinického stádia, ale často tam nevidíme molekulární podtypy, vlastně agresivitu onemocnění a podobně. A my často v imunoterapeutických studiích vidíme, nebo můžeme předpokládat, že imunoterapie funguje lépe na méně agresivní formy onemocnění. A právě k rozdělení těch Kaplan-Meierových křivek dochází až po určité fázi, kdy ty Kaplan-Meierovy křivky buď jsou slepené k sobě, anebo dokonce dochází k takovému překřížení právě v počátečních fázích, hlavně pokud se srovnává imunoterapie s něčím, co funguje relativně rychle, což je například chemoterapie. Čili jedním ze způsobů, které si ty zmiňoval, je vlastně tu Kaplan-Meierovu křivku jako kdyby useknout v nějakém bodě a třeba hodnotit jenom pacienty přežívající déle než jeden rok. Je tohle možné?
Ta odpověď je asi složitější, bylo potřeba se podívat na tu konkrétní křivku, ale určitě je možný dívat se vlastně na tu křivku odděleně v jednotlivých časových intervalech a počítat právě ty statistiky, které srovnávají ty křivky v rozdělených časových intervalech, třeba právě pokud budeme vědět, že ten nástup toho účinku tam k němu dochází až od nějaké doby, anebo že tam teda existuje nějaká podskupina pacientů, u kterých třeba k tomu efektu vůbec nedojde. Je možné to takhle dělat.
Čím se často setkáváme v klinických studiích, hlavně při hodnocení celkového přežití, je efekt překřížení ramen. Dochází tomu k tomu tehdy, pokud se na základě nějakého primárního endpointu, například doby bez progrese, prokáže, že jedna ta léčba je superiorní oproti té léčbě druhé a následně většina pacientů v kontrolním rameni tu vlastně experimentální nebo do té doby experimentální léčbu dostane. Čím samozřejmě se celkové přežití zlepší, pro ty pacienty je to určitě dobře a toto je ten správný etický design klinických studií. Ovšem z hlediska statistické signifikance dochází k problému, protože rozdíl v celkové přežití už pak v té dané studii nemusí být markantní a my nevíme, jestli je to proto, že ten lék celkové přežití nakonec neovlivňuje, anebo jestli je to proto, že ti pacienti byli v uvozovkách zachráněni vlastně tím podáním toho experimentálního léku. Proto v některých designech klinických studií nebo v některých publikacích se setkáváme s takzvanou statistickou korekcí na překřížení ramen. Můžu říct, že v klinické praxi na to hledíme vždycky s velkou skepsí, protože to považujeme za určitým způsobem za statistickou nebo matematickou manipulaci výsledků těch studií. Je toto nicméně korektní a lze tohle akceptovat jako důkaz třeba pro hodnocení účinnosti nebo dokonce přidělení úhrady danému léku.
Takže jsou vlastně existují techniky, které právě tady s tímto, statistické techniky, které s tímto umí pracovat. To znamená, pokud my víme, že tam právě došlo k něčemu právě z těch etických důvodů, že třeba pacientům po progresi byla nabídnuta léčba, která potom vlastně způsobila to, že to jejich celkové přežití se srovnávalo s těmi pacienty v tom druhém rameni, kde ta léčba do progrese fungovala lépe, tak jsou techniky, které umí právě tady tento efekt do jisté míry odstínit, ale samozřejmě je to zase vnášení určitých jakoby předpokladů o datech do těch dat, do těch výsledků, kde my musíme tam dát nějakou informaci, že předpokládáme, že pokud by ten rozdíl byl stále takový a takový, tak by to nakonec vyšlo tak a tak. No, samozřejmě se zde otevírá určitý prostor a teďka nechci říct přímo pro manipulaci, ale tím, že těch technik je více, tak vždycky můžeme vlastně vyzkoušet, která na ta data bude, která na ta konkrétní data bude fungovat lépe nebo nebude. Takže byl bych opatrný při interpretaci použití tady těchto technik, nicméně určitě bych je nezamítal. A zase je to o tom posuzovat konkrétní klinickou studii, podívat se na to, jestli tady tento postup byl skutečně opodstatněný, jestli to, co potom nám tady takováto analýza přinesla, tak nám může vysvětlovat, dávat nějaký nový výhled na ta data, ale prosím, nečekejme od toho, že bude nějaká zázračná statistická technika, která nám právě tady tuto korekci naprosto napraví a řekne nám, kde ta pravda je nebo není. Jo, ona je to tak, jak jsme se možná v tom prvním podcastu, je to prostě o tom, že ta naše zodpovědnost za to, jak interpretujeme ta data, tak nemůže být sejmuta tím, že nám nějaký test podá nějakou hladinu významnosti, ale vždycky je potřeba zvážit všechny možné faktory, které k tomu vedou. A ta statistika v tomto je pouze jeden z těch střípků do té mozaiky, ale není to nějaký ten finální soudce nebo kat, který nám řekne, že pokud použijeme tady tento typ korekce, tak dostaneme ten skutečně správný výsledek, který je platný pro tu cílovou populaci pacientů.
Děkuji za tuto odpověď, děkuji za pozornost a my se loučíme. V rámci této série podcastů jste slyšeli některá horká témata které se týkají moderního designu klinických studií, jejich endpointů a některých problematických otázek statistické analýzy dat, s kterými se setkáváme v dnešní onkologii. Děkuji Adamu Svobodníkovi za jeho erudované komentáře a těším se na slyšenou někdy příště.
Pro lékaře CZ. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře CZ. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.